få sett dere ned. Tusen takk til pappa Ragnhild for at, eller ikke pappa Ragnhild, men pappa og Ragnhild. Han pappaen min, hvis dere ikke visste det. Det alltid en glede å få komme her og jeg håper å si å komme her. Jeg jobber jo her da, men å få muligheten til å ta da på møte, det synes jeg alltid en stor velsignelse. Så godt å se hvert eneste smilende ansikt her. Ja, søndagsskole, barn, ta så stikk I vei til Kekke, dere kommer til å ha det bra der. Sånn at, ja, mitt navn Kristoffer, eller kalles Krille da, og jobber som ungdomspastor her, og synes det veldig, veldig herlig. Før jeg går inn på det jeg skal tale om I dag, så tenkte jeg at jeg skulle plugge den her da. Men jeg skal bare dele noen ting med dere først. Skal vi se om vi får til å bare smake inn på det systemet her nå. Og om Åsmund har systemet klart, så tror jeg vi skal komme opp her. Fordi at jeg har lyst til å dele noen tanker bare om ungdomskonferansen som vi har I menigheten her hver februar, hver uke 8. Her sånn, så det datoen I år 20. til 23. februar, og temaet I år Break Every Chain. Det blir veldig, veldig artig, veldig forventningsfull til den ungdomskonferansen. Nå det sånn at vi har fått landet de fleste av dem som skal komme og tale på konferansen, og mangler kanskje en, men det kommer til å lande I disse dager også. Men jeg har ikke noe bilde av dem nå, men jeg kan røpe hvem dem vi har landet Første en som talt her I fjor, kanskje dere husker den, kanskje dere ikke, kanskje dere gikk litt I skyggen av noen andre som kom, men han heter Sebastian Melen, heter han. Han prekte på fredag kveld, om dere husker han, fra Jesus Revolution, om dere var her. Så kommer han og taler på lørdag I år. Og det blir veldig, veldig spennende. I tillegg så det noen som kommer og taler som nok helt sikkert ikke har hørt om heller, som kommer faktisk flygende inn fra Spania. Der kommer et ektepar fra en menighet som heter Nueva Vida, eller Nytt Liv, I Madrid. Og hun her, dama her som skal preke på fredag kveld, og hun kjenner veldig godt, hun heter Karen, og spanjol, og har en mann som tysk, og han heter Dorian. Og de kommer og skal ha en talk også på lørdag, en talk, altså de skal ha et møte på lørdag morgen. Og så skal også jeg tale på et møte, så det vi veldig forventningsfull til hva Gud skal gjøre på denne ungdomskonferansen. Nå det sånn at jeg kommer her også for å bare komme noen begjær. Jeg tror at G. Morten han sa det her også forrige gang, men jeg kommer til å minne oss på det helt til vi får et gjennombrudd på de her områdene. Altså. Fordi at vi vil gjerne ha en løsning for grupper som kommer, som ikke bukker overnattingsplass selv, så vi må, vi må ha en ordning for sovesaler. Sånn at vi har et behov for noen som har ordning på akkurat det her med sovesal, noen som tar ansvar for sovesal, innlogering på sovesal og sørger for nattvakter på sovesal. Og så behøver vi også noen som kan være med I en gruppe som kan ordne det her med mat. Nå det sånn at vi, Oddrun har jo gjennom ja, mange, mange år. Jeg har ikke terninga. Jeg ikke sikkert hun har terninga selv engang på hvor mange år hun har vært med og hatt hovedansvaret for matlagingen på konferansen. Det ganske mange, sånn mellom 25 og 30 år. Ja, vi har ikke helt oversikten, men uansett så det minneverdig det. Men nå det sånn at vi må ha mat, og derfor så det sånn at vi begjærer om det sånn at noen av dere har lyst til å kanskje ikke ha hele ansvaret bare på se, men jeg kan liksom godt være med og ha litt ansvar, jeg kan være med og ordne litt, og jeg kan være med og bestemme og sånne ting, så det bare å ta kontakt, og om ikke dere kan ta kontakt med meg, så ta kontakt med Oddrun, for at hun skal fortsatt være litt involvert I forhold til meny og bestilling og litt sånne ting, har vi I hvert fall snakket litt om da. Sånn at det blir nok ikke på en måte en stor påkjenning på en person, men vi prøver å fordele litt sånn at det blir bra, og da kanskje det litt lettere å være med, så meld dere på der. Men det ikke bare sånn at vi har bare mangler. Jeg skal bare dele også litt hvem vi har I teamet. Jeg synes det litt artig å bare dele sånn her, sånn at hele menigheten får vite hvordan det går med ungdomskonferansen. I teamet så langt nå så det Amy, hun har ansvar for gudstjeneste. altså det som har med lovsang og det som skjer på scenen der bak, møteverter og sånne ting. Så det veldig bra. Så har vi fått Esther Emilie, som har sagt ja til å ha ansvar for lite estetiske pyntinger, media og sånne ting. Det riktig person på riktig plass. Inge, han har tatt på seg ansvar for å være det vi kaller for praktisk boss, eller sjefen for mye av det praktiske I konferansen. Så vi tror vi også riktig person på riktig plass. Etter forrige søndag så kom det en person til meg og fortalte meg at han ville ha et ansvar. Og da ordnet vi en ny greie for personen. Jeg blir ofte fascinert over hva kisen her tar på seg, men da fant vi det å ha med registrering og ha et oversikt over økonomi når det gjelder liksom budgetering, liksom går vi I null og sånne ting. Det Elias Morken, faktisk, så det veldig imponerende at han tar på seg det. Så det forbilledlig for alle sammen I menigheten. Sånn at det oss så langt, jeg håper ikke jeg har glemt noen, jeg tror ikke det. Så det blir veldig, veldig bra. Og hvis det andre ting som dere har lyst til å bidra med, så bare ta kontakt. Dette en ungdomskonferanse som vi gjør sammen, og vi har tro for at ungdommer skal få bli satt I frihet I den konferansen her. Apropos konferanse, Geir Morten, du var jo litt inne på det. Vi var jo på Youth I år, og det her et bilde, litt dårlig kvalitet, men det her et bilde fra lørdagskvelden på Youth, som var, tror jeg, et av de råeste Youth-turene som vi har hatt mens jeg har jobbet som ungdomspastor I menigheten. Fordi at det var liksom noe som skjedde med ungdommer, følte jeg. Jeg har liksom aldri vært vittne til å ha sett at ungdommene har blitt såpass berørt når de har blitt med på ungdomskonferansen. Det var på en måte ikke sånn veldig flashy, eller at det lignet, det så ut som at ting skjedde, men du kunne liksom se at det var noe veldig, veldig sterkt som ble forankret I ungdommene. Ungdommene tok steg I tro, og under det her møtet, når det her det siste møtet der Joakim prekte, og ganske pussy han prekte om det at man trenger å mobilisere unge gudsmenn. Veldig sånn, ganske artig at han tok det temaet på lørdag kvelden der alle var. Men da var det utrolig sterkt gudsnærvær etter der, og da var det var liksom konkurrerende arrangement, for det var I arenaen, de har jo bygd en arena, der skulle det være noe sånn ablegøyere og noe artig som skjedde. Men det var nesten ingen av ungdommene våre som egentlig tenkte på denne greia der. Det var liksom det var kanskje en eller to, men de fleste var liksom, nei, de ville være på møte. Og det var en ungdom, det var så herlig. Han sa sånn, skal ikke si hvem det var, men det sto sånn her, og sto med hendene I været, og sto så lenge, og bare ble mer og mer sliten, og hadde stått der hele møtet, og så bare, nei, Gud, det her går ikke, jeg må ha styrke I hendene, og så kom de opp igjen. Og han bare fortsatt å stå der, og gi ære til Jesus. Det var veldig sterkt å få være med på den ungdomskonferansen på Youth I år. Men som sagt, som Geir Morten sa, så skal de selv få lov å dele hva de erfart litt senere, nå I desember. Da. Apropos konferanse. Jeg og Geir Morten, vi bytta jo søndag og prek. Jeg skulle egentlig prek forrige søndag, sånn at vi bytta, og det var på grunn av det her. Fordi at jeg var på den her konferansen som heter Guds mann. Apropos det her med en ny generasjon med Guds menn. Jeg og Johannes, vi hadde liksom pratet litt frem og tilbake om at vi hadde lyst til å dra på Guds mann. Og det I Jesus Church I Oslo, der de har en mannekonferanse. Og vi kastet litt ball, liksom, ja, har du lyst? Ja, egentlig litt lyst. Altså, hvis du har lyst, så har jeg lyst. Ja, men ok, men da drar vi. Og så bare bestemte vi oss for å dra, så satt vi oss I bil, og så kjørte vi. Og på veien der så plukket vi også opp Ole Mathias og Peder. Fordi at dem også var litt av samme de fikk invitasjonen begge to og de bare, ja hvis du vil så vil jeg ja men konge da drar vi så dro vi på Guds mann og var der med bare menn en hel helg det var ganske, ganske herlig og du vet at det var liksom vanskelig å på en måte forestille seg hva skal det her være egentlig skal det være sånn der how to become a man altså hvordan skal du bli en mann liksom det det som greia nei da, det var egentlig mange gode prekener og gudsmøter som omhandler tema som kan være inspirerende og utfordrende for menn og det var veldig matnyttig for oss Mats Sola, han var der han prekte på fire av 7 møter, og så hadde en undervisning på bibelskolen også hele den dagen på fredagen. Prekt om forskjellige tema, og Stefan Kristiansen, pastor I Jesus Church, han prekt på ett møte, så det var jo ganske, ja, det var herlig at han liksom lot, når gjestene kom da, så kunne de få prekt selv. Han prekte et budskap som heter SOSS, altså seier over seksuelle synder, og det var veldig, veldig sterkt, altså, altså når det bare karer der, ikke sant, det bare å kjøre på, det som det alle sitter og tenker på, liksom, ja, hva, når jeg på mannsseminar, så må vi jo prate om det, ikke sant, og det var skikkelig bra. Og så var det en som heter Alf Magnus, nå husker jeg ikke hva etternavnet hans var, Johannes, husker du det? Nei, ikke heller, for jeg prøvde å lete på internett, og, det etternavnet? Amen, da kan jeg etternavnet. Alf Magnus heter han. Rått. Herlig. Ja, det, han har sikkert hørt den mange ganger. Han prekt om Hans Nilsen Hauge, og I tråd med det, prekt om det å være modig for Gud. Og Mats Ola, han jo en, håper å si, en sønn, eller en far, eller en onkel av huset her, vet ikke hva man skal si om han, men alle, de fleste her kjenner han, og han prekte jo mange forskjellige tema, men det var spesielt ett type tema som berørte oss guttene som var der, eller nå kanskje vi ikke skal si guttene, når vi sier mennene nå, oss karene som var på ungdomskonferansen, og det var det temaet om brorskap. I hvert fall så var det en ting som berørte meg veldig, som egentlig blir det som jeg skal tale om I dag, så nå fikk vi en liten segway inn I temaet, det her med brorskap, og da mener jeg selvfølgelig også søsterskap, eller fellesskap, eller søskenskap, eller kleskap, eller andre skap som vi kan ha. Jeg mener selvfølgelig vi som familie, så ikke føler dere utstøtt hvis dere dame, det var bare at når jeg var på mannskonferanse, så tenkte jeg, ah, brorskap, det blir det, så orker jeg ikke å endre titel. Så det blir brorskap. Livet skal ikke leves alene. Slå opp I 2. Mosebok, kapittel 17, hvis du har med en bibel. Hvis du ikke har med en bibel, så finnes det telefoner som har veldig flotte apper, så man kan søke opp bibel der. Og vi skal starte fra vers 8, men bare for å gi litt kontekst da. Det her snakker om Moses, og hvis du ikke kjent med Moses, så var Moses en prins av Egypt. På den tiden så var Israels folket under fangenskap av Egypt. Egypt, israeliterne bodde i Egypt fordi at Josef hadde tatt dem inn, fordi at de måtte reddes fra en hungersnød. Nå begynte de å bli mange, fare og ble redd, følte at det var en trussel, og gjorde dem til slaver, så holdt dem nede. På et tidspunkt så tok han også og slakta alle guttebarn av Israel, men Moses ble reddet av mammaen sin, ble lagt inn kurv og lagt inn Nilen, og seilet nedover Nilen og havnet da hos kona til farao av alle folk, liksom. Ganske rått. Hos dronninga I Egypt, og ble tatt opp, og Moses ble altså oppdratt som en prins av Egypt, ble skyldig I et mord, ble redd, og flykta fra Egypt ut til Midian. Der gifte han seg, fikk seg barn, og var gjeter for svigerfaren sin, fikk da et kall av Gud, og hele grunnen til at Gud hadde berget Moses på den måten her, det var fordi at han hadde et kall av Gud. Når han gjetet sønnen sine, jeg har med en liten greie her, jeg har med en pinne, men vi kaller det her en stokk. Vi sier at det en stokk. Han hadde en stokk, han hadde en sånn gjeterstokk, og Moses, han var kalt av Gud til å være en hyrde for et annet folk. Han var kalt til å være en hyrde, ikke for saua, men for sitt folk. Han, gjennom den brennende busken, så ble Moses kalt til å dra tilbake til Egypt og stå og gå imot det som han kanskje var mest redd for, gå imot fortiden sin, men han skulle dit med en veldig spesiell hensikt og redde Israels folket. Han hadde lite tro på seg selv, men ved Guds kraft så skulle han få hjelp, og gjennom Aaron, broren hans, som skulle prate for han, og gjennom staven, som han hadde tatt med deg staven, sa Gud, og han tok med seg staven til Egypt for å redde ut Israels folket, og så skulle han få se hans undre. Og med den stokken her så gjør Moses forskjellige under, blant annet så steller han på bakken og så blir det til en slange. Han tar med seg stokken ut I Nilen, setter den ned I vannet, og det blir til blod. Han tar med seg stokken, og når de har til slutt kommet seg ut av Egypt, så tar han stokken og berører vannet I Rødehavet, og Rødehavet deler seg, og de går gjennom og Rødehavet lukker seg med de egyptiske soldaterne som jager dem over. Den blir slukt av vannet. Og med den stokken her, faktisk bare rett før det her som vi skal lese, så slår Moses stokken i fjellet, og det kommer vann ut. Og Moses, han har på en måte, på tross av det at han hadde lite tro på seg selv, han har en ganske bra track record i forhold til hva han hadde klart å få til med den stokken. Ikke sant? Altså, det var jo klart Gud som gjorde det her gjennom Moses, og det var jo egentlig ikke Moses, det var jo stokken som gjorde ting for liksom ydmyk Moses, ikke sant? Men jeg kan se for meg at Moses hadde liksom, han hadde ganske god selvtillit for at Guds hånd var over Moses, Guds hånd var over han i hans tjeneste da, som hyrde for folket. Og det der vi plukker opp akkurat nå, i vers 8, overskriften der seier over amalekittene. Amalek kom og stred mot Israel, det var fra vers 8 i 2. Mosebok 17. Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. Moses sa til Josua, velg ut noen menn, og dra så ut og strid mot Amalek. I morgen skal jeg stille meg opp, opp på toppen av høyden med Guds stav i hånden. Legg merke til det. Moses sier, i morgen skal jeg stille meg på toppen på høyden, av høyden med Guds stav i hånden. Josua gjorde som Moses sa til ham, og han stred mot Amalek. Moses, Aaron og Hur, altså tre stykker, Moses, Aaron og Hur, gikk opp på toppen av høyden. Da skjedde dette. Så lenge Moses holdt opp hånden sin, hadde Israel overmakten. Men når han hvilte hånden sin, hadde Amalek overmakten. Men hendene til Moses ble tunge. Derfor tok de en stein og la under ham, satte seg på den, og Aaron og Hur støttet hendene hans på den ene siden og på den andre siden. Og på den andre siden. Da var hendene hans støe helt til solen gikk ned. Josua nedkjempet Amalek og hans folk med sverdets egg. Og der ser vi at Moses, han har med Guds stav fått til så mye bra. Han har med Guds stav klart å delt havet. Han har gjort stokken om til en orm. Han har gjort Nilen om til blod. Og han har gjort så mye bra. Og Moses, han har til meg klart underveis, under tjenesten sin. Altså i begynnelsen så var Moses veldig sånn, han ville ikke snakke så mye for at han følte at han stammet, eller at han slet med å snakke foran folk. Etter hvert så ser vi at Moses begynner å tre inn i det her mer og mer selv, at Aaron ikke snakker på vegne av Moses lenger, men at han gjør det selv. Altså, Moses begynner kanskje å få mer selvtillit. Moses, han begynner å få erfaring. Moses begynner å bli mer og mer selvstendig. Moses, han har nå fått det masse greier. Og nå skal vi inn i krig. Amalek angriper oss. Vi må kjempe tilbake. Josua, ta med noen folk ut. Og så skal jeg stille meg opp på høyden. Og så skal vi gjøre det her, sånn som vi har gjort før. Så skal vi bekjempe den kampen her. Jeg skal holde den stokken her oppe. Og vi skal nedkjempe Amalek fordi at Gud har lagt sin hånd på meg. Men Moses møter her en situasjon som han ikke har vært i før. Og det at Moses møter en kamp som han ikke klarer å håndtere selv. Moses, han var selvstendig. Moses, han var jo en fremragende leder. Han var en leder som tok hånd om Israels folke. Men det kom til et punkt der Moses ikke klarte å holde hele vekta selv, og Moses var nødt til å be om hjelp. Nå er det sånn at denne historien her handler jo ikke om oss. Og jeg er i utgangspunktet ikke alltid der at jeg prøver å lese meg selv inn i teksten, men likevel så føler jeg at vi kan se en slags parallell av det her, av ting som vi kan oppleve i våre liv. Det å være selvstendig, det er i utgangspunktet en god ting. Altså her i Norden, eller noe av det som morfar snakket om til meg mest da han fortsatt var her, og vi snakket med han, det kan alle vi som er barnebarn av han si, at han snakket ofte om at da jeg var 15 år, da tok jeg ansvar for mitt eget liv. Og det er en utgangspunkt, det er en veldig bra ting. Det er utgangspunkt, det er en god ting, og det vet vi alle sammen, det å være selvstendig, det skal vi være. Vi skal jo ikke bo i kjelleren vår til mamma og pappa helt til vi blir 30. Ikke sant? Jeg har 4 år igjen, før, så jeg har litt tid på meg enda, men det å være selvstendig, det er en god ting. Ikke sant? Det å ta vare på seg selv, det bra. Det å vokse opp og bli et selvstendig menneske, det bra. Men vi vet også alle sammen at Norge, eller i Norden, et sted i verden som et av de mest individualistiske områdene i hele verden. Og det som ofte kan skje, tror jeg, nå ikke noen sosiolog eller sosialantropolog, en pastor som prøver å forstå verden, men jeg synes likevel at man kan se at den her selvstendigheten, den her, det at jeg skal klare meg selv, det på en måte noe som bor liksom i oss. Et lite barn, det kommer et lite punkt der barnet sier, jeg kjaje, liksom at jeg kjaje, jeg skal bære handleposen selv, jeg skal ta det svære glasset og drikke selv, jeg skal ha på meg sokken selv, jeg skal klare det selv, vi skal klare det selv, men så kommer det til et punkt der vi på en måte skal klare oss selv så mye at vi til slutt blir individualistiske. Kanskje dere kjenner litt igjen at vi kommer til et punkt der vi begynner å bare bry oss om våre egne greier. Bare bryr oss om vårt eget liv. Vi tar vare på oss selv så mye at vi nesten ikke kan huske forrige gang vi var på besøk til noen. Eller har dere opplevd det her at du har vært på besøk til noen, og så har du kanskje fått en invitasjon, men likevel når du der, så føler du litt som bagasje. På en måte du føler at du spiser deres mat. Ingen som har opplevd det. Jeg opplevde det. Og ikke begynne å tenke om det du som har hatt med på besøk nå. Jeg lover deg, den personen ikke her. Ikke begynne å tenke på hvem den personen kan være nå. Nå slutter vi å tenke på det. Men likevel at vi kan bli så opphengt i våre egne greier. Ikke sant? Det jo ikke noe nytt det her. Vi bryr oss bare om vårt. Og når vi kommer hjem så tenker vi bare på våre ting. Og det livet mitt og mine som det som stort sett bare går rundt og tenker på at det er mitt liv. Og det gjør at vi her i landet også lever liksom den der American Dream, eller at vi skal være så selvstendige, at vi skal være så egenrådige, at vi skal være så nesten individualistiske, at det blir sett på som styrke og ikke behøver hjelp ifra noen. At hvis jeg ikke klarer å bo helt alene et helt liv, da jeg et mislykket menneske nesten. Altså, jeg må klare meg selv så til de grader. At jeg må klare det her, hvis ikke så jeg svak. Hvis ikke så jeg kanskje ikke komplett, et komplett menneske. Men det som at individualisme har en tendens, og det her kanskje oss kjenner oss igjen i, kanskje ikke akkurat nå, men i kanskje enkelte sesonger så har vi kjent på det, at ting kan gå og surre bare i sitt eget, at man lurer, at man kan bli litt ensom, og kanskje ensomhet kan lede til isolasjon. Og isolasjon, det ingen god ting. Og hvorfor ikke? Av den enkle grunnen at det ikke godt for et menneske å være alene. Det ikke godt for oss å bare ha med oss selv å gjøre. Det ikke godt for oss å bare ha surre med vårt eget. Hvis du har en bibel, Forkynneren 4, kapittel 4, vers 9, sier det her, fra vers 9 til 12, så står det, det bedre å være to enn en. Det bedre å være to enn en. For de får en god belønning for sitt strev. For hvis de faller, vil den ene reise opp sin venn. Men ved den som alene når han faller, for han har ingen til å reise seg opp igjen. Likeså når to ligger sammen, holder de seg varme. Men hvordan kan en som ligger alene holde seg varm? Selv om den ene kan bli overmannet av en annen, så kan to holde stand mot ham. Og så står det her, en tretvinnet snor blir ikke så snart revet over. Ser dere det? Det ikke godt for oss å være alene. Det faktisk bedre å være to enn en. Jeg snakker ikke om å være enslig. Jeg snakker om, det sier ikke teksten her heller, for de får en god belønning for sitt strev, for hvis de faller, vil en ene reise opp sin venn. Det bedre å være to enn en. Og også i Galaterne 6:2, nå hopper vi litt ifra liksom, den ene boka til den andre, men jeg håper dere henger med her, Jeg skal lese det høyt hvis dere ikke rekker å slå opp. 6:2 Så står det her. Bær hverandres byrder og oppfyll på denne måten Kristi lov. Det gir Gud mer behag. Ja, nei. Ja. Der. Gud blir mer æret ved at ett menneske hjelper et annet. Det her noen ting som Moses møtt i sitt liv. Når han var der, kanskje han hadde en masse bagasje med den stokken der. Han hadde jo det. Han hadde jo gjort masse med den stokken. Altså han hadde gjort et av de mest fremragende mirakler som står i hele Bibelen, bortsett fra det å reise Jesus opp ifra det døde, at han deler et hav i to. Og så skal ikke han kisen her klare å stelle seg på et fjell og bare holde den i været, liksom. En stund mens Josua driver og kriger mot Amalek. Men det som skjer her, det at Gud gjør ikke det som kanskje Moses forventer at Gud skal gjøre. Gud gjør ikke det som Moses forventer at han skal gjøre. Altså, Gud gjør ikke det at han bare styrker hendene hans, sånn som den ene ungdommen våres opplevde på youth, liksom at hendene hans bare whoop, rett opp igjen og kunne stå der i evigheters evighet. Vet du hva? Moses, han fikk ikke det type undre. Han fikk ikke den type mirakel. Han fikk ikke, det var ikke det Gud ønsket å gjøre for Moses i den situasjonen. Gud gjorde ikke det. Hvorfor ikke? Jo, fordi det gir Gud mer ære når et menneske hjelper et annet. Tenk på det her. Gud kunne lett ha holdt dem oppe. Og kanskje Moses tenker bare, halleluja, Gud, du gir ditt rette kraft, og amen, halleluja, sant? Men her så måtte Moses se tilbake på livet sitt, han måtte se tilbake på alt det som kanskje han dripper litt fra klokka, ikke sant? Føler han hadde gjort, ikke sant, for Herren, og på grunn av hans trofasthet, så har liksom, så måtte han se på alt det der, men så måtte han legge det bak seg, og så måtte han svelge noe som vi alle må svelge på et eller annet tidspunkt. Han måtte svelge sin stolthet. Han måtte glemme alt det som Gud hadde gjort i fortiden. Han hadde ikke glemt det, men han måtte akkurat i den situasjonen legge det til sides. Og så måtte han se på Aaron og Hur, og så måtte han være mottagelig for hjelp. Han måtte ta imot hjelp, og han måtte innrømme at han er svak. Han måtte innrømme at det var en kamp som han ikke klarte å håndtere alene. Og hvorfor gjorde ikke Gud det? Jo, fordi at det er mer, det gir Gud mer ære at et menneske legger vekk sin stolthet og ber om hjelp, og et annet menneske legger bort sin egoisme og ønsker å gi hjelp. Det at Gud gjennom sin kjærlighet og gjennom sin nåde kan forvandle et menneskets stolthet til å bøye seg og be om hjelp. At Gud kan forvandle et menneske som i utgangspunktet er egoistisk. Det har vi alle sammen egoistiske sider ved oss, vet du. At vi velger, midt oppi det at vi kanskje bryr oss bare om vårt eget og alt det der, velger å strekke ut en hånd og vise Guds kjærlighet. Det gir Gud mer ære at han kan forvandle to mennesker og i det skape et fellesskap. Og når du kan bare se for deg det, når Moses har den stokken i været, Hur er på den ene siden, Aaron er på den andre siden, og de løfter opp armene til Moses, og de kjemper kampen sammen. Og på grunn av at de kjemper kampen sammen, så vant de over Amalekittene. Jeg vet ikke om dere har sett en film som heter, nå var det ikke noe bilde, det var egentlig ikke planlagt jeg skulle si det her, men en film som heter Ringenes Herre. En veldig berømt film, som er skrevet av en som heter J.R.R. Tolkien. I en av de scenene i filmen og i boka, der det er liksom, nå er det klimaks, nå er de i ferd med å vinne, for de skal ta med en ring og legge den i en, den kan kun ødelegges i en vulkan, så er Frodo så sliten med å bære denne ringen, fordi at den ringen den har så mye onde krefter i seg, at den begynner å knuse han så mye. Og det er ingen andre enn han som kan bære den. Og da tar hjelperen hans, Sam, som har vært med han hele reisen, har ikke bært den ringen en centimeter, så sier han til Frodo da, sin venn, han sier, Frodo, han er så sliten, de er rett ved fjellet, men han klarer ikke å gå på fjellet. Og han sier, Frodo, jeg kan ikke bære ringen for det, men jeg kan bære det. Og så tar han Frodo på ryggen sin, og så bærer han dem, han bærer han den siste meteren inn til fjellet, så de får slapp den ringen opp I den vulkanen, og fikk tilintetgjort av de onde kreftene som var I den her historien. Det finnes noe mer ære og noe mer vakkert I det å ikke klare alt selv. Det ikke alle ting vi klarer selv, og det ikke meningen at vi skal klare alt selv. For at vi mennesker som behøver hverandre. Det gir Gud mer ære ved at ett menneske hjelper et annet. Og det her var noe av det som jeg husker berørt med så galt på Gudsmann, at jeg måtte bare snakke med guttene, jeg måtte snakke med Johannes, jeg måtte snakke med Peder og med Ole Mathias. Vi samlet oss etter middagen, og så satt vi og snakket, og så sa jeg bare til dem at gutta, det noe ting jeg har et del, det noe ting som jeg synes vanskelig, og vi må, så bare snakket vi ut. Og det ble en sånt øyeblikk som egentlig ikke var så mye fyrverkeri som jeg hadde regnet med, men det var liksom et øyeblikk der vi på en måte sa sånn, der jeg hørte Johannes sa til meg, han sa, men Krille, det bare å ringe med. Og det sa alle sammen, det bare å ringe med. Når ting blir, når du opplever det her, når ting blir vanskelig, så det bare å ta kontakt. Og det å bare få høre de ordene der, som salve for sjelen. Og du vet at det sant. Du vet at det sant, at du kan bare ringe, så får du hjelp når du trenger det. Men da må jeg ta det valget, og være den som bøyer, som legger min stolthet ned. Og går til en venn og sier, kan du hjelpe meg? Kan jeg bare få være med det? Kan jeg bare få være med det noen timer? Kan jeg bare få være med det? Jeg trenger hjelp. Og så sa vi det til hverandre, at vi fikk en sånn fin samtale, så sa vi, vet du hva? Gudom, vi trenger å ha brødre. Vi trenger å ha brødre som vi kan forholde oss til, som vi kan være regnskapelige til, som vi kan snakke med. Og så sa vi til hverandre, vet du hva? Vi orker ikke å drive og lete etter noen andre. Vi kommer til å ha hverandre vi I livet på et eller annet vis. Vi kommer til å treffe hverandre, vi kommer til å omgås, vi kommer alltid til å være venner. Så derfor sa vi til hverandre, altså vi sa, jeg velger dere. Og sånn blir det. Dere mine brødre. Og sånn det bare. Og det ikke mer komplisert. Det ikke vanskeligere. Og jeg har ofte tenkt liksom, hvem mine beste venner, hvem mine kompiser? Det dem. Og så kan man tenke, har jeg noen beste venner? Nei, men vet du hva? Jeg trenger brødre. For at brødre, de vil ikke forlate meg. Og de vil ikke back ut om så ting blir, om så ting blir trasig. Og vi behøver det alle sammen. Vi alle sammen behøver brødre og søstre. For det bedre å være to enn å være en. Vi ikke meningen at skal være en. Jeg tenker bare tilbake på skapelsen, på da Gud skaper universet. Han skaper alt, ikke sant? Han skaper stjerner, og han skaper himmelen, han skaper jorden, han skaper lyset, han skaper vannene, han skaper velvingen, han skaper jorda, han skaper planta, han skaper bakke, han skaper blomster, han skaper alt sammen, og alt det Gud sier, han sier at det godt, han sier at det godt, han sier at det godt, det godt. Altså hele skapelsen en refleksjon av hans godhet. Han skaper hele universet, og alt godt, og når han ferdig med alt sammen, han har skapt menneske I sitt bilde, så tar han et steg tilbake, og så ser han på det og sier han, wow, det overmåte godt, og hva betyr overmåte godt? Det betyr, det sykt godt. Det sinnssykt bra jobba, fatteren. Ja, takk, gutten min. Det bra, Helion. Holy Ghost, high five. Det bra, alt godt. Men Gud sa at det en ting som ikke var godt. Det var kun en negativ kommentar som Gud ga. Og den tror vi alle sammen vet. Han sa, det ikke godt for mannen å være alene. Det ikke godt for mannen å være alene. Den tilværelsen å være alene, den ikke god for et menneske. Så hva gjør Gud? Han tar ut ifra siden til Adam og skaper Eva. Altså, de egentlig en del av den samme skapningen, og de i utgangspunktet ett, og Adam kan få se på henne, og han lager den første diktet, eller poesien, eller hva det han bare blir overveldet, og bare, å, kjære venu, kjøtt av mitt kjøtt, og blod av mitt blod, og halleluja, pris Herren, og Nå, wow, han kan forelske seg I Eva, og Eva kan forelske seg I Adam, og de kan elske hverandre, de kan lage barn, de kan bli folk I jorda, de kan ta vare på jorda, de kan kultivere jorda, men de kan ikke gjøre det alene. Gud måtte skape to. For det ikke godt for mannen å være alene. Og jeg tenkte litt på det her I dag tidlig. Hva det som ikke godt med det her? Hva var det som ikke var godt for Adam? Det her med å være alene? Jo, det var tilværelsen. Lovsangene kan dere bare komme opp igjen, og så går vi for nattverd nå etter hvert. Det var den tilværelsen å være alene. Den ikke godt for et menneske. Det ikke godt for noen av oss. Jeg vet ikke hvordan det med det. Men jeg kjenner I hvert fall I mitt liv at jeg kan bli svært individualistisk. Jeg kan bli svært alene. Jeg kan bruke timesvis bare hjem eller alene eller bare håpe med mine ting. Og vet du hva? Skal være helt ærlig. Det ikke godt. Det ikke godt for meg å være alene. Men det alltid godt å være sammen med en bror eller med en søster. Og her bare den oppmuntringen som jeg har til oss I dag. Jeg har lyst til å stille bare to spørsmål angående det temaet her, og det I hvilken av dem her, for det ikke sikkert at alle som føler at de så går det ensom eller sånne ting, liksom akkurat nå, og det ikke meningen å legge det der på det akkurat nå, men det finnes to sider. Det finnes to sider av den historien med Moses og med Aaron og med Hur. Det om du på mottagersiden eller om du på giversiden. Så her kommer spørsmålet. Om du en som kanskje føler at nei, men jeg har ingen bror, eller jeg har ingen søster, eller jeg har ingen brødre, eller har liksom aldri gjort det på denne måten, så at det liksom intensjonelt, eller at det liksom ordentlig med vilje, eller gjennomtenkt. Jeg har på en måte ikke hatt den samtalen med en bror og søster. Du der at du må ta det steget, og på en måte ligge bak den stoltheten, og be om hjelp, så det utfordringen som jeg tror Gud vil gi oss I dag, å ta det steget og tenk på hvem det bare som den naturligste menneske I verden som er min flokk, det min squad, det min gruppe, det min gjeng. Ta kontakt og gjør noe med det. Eller kanskje du på andre siden. At du ser at det noen som behøver hjelp. Det kan også være. Du noen som ser at det noen som behøver hjelp. Det bare en ting å gjøre. Det bare å ta et steg. Ta et steg og hjelp den personen. Eller snakk med dem, ta kontakt, bare gjør et eller annet. For det lille steget det som betyr noe, ikke hva du gjør. Det aldri noe å si hva man gjør hvis man ser et behov, at noen som behøver hjelp. Det bare det at man tar det steget og viser kjærlighet. Hva var det Aron og Hur gjorde? Vi heller hendene dine oppe I været, liksom. Det finnes sikkert andre måter de kunne ha hjulpet dem på, men det var det de gjorde. De tok det steget. Eller kanskje du den som står på den siden her, og du vet at du må ha hjelp med noe. Det bare å spørre om hjelp. Det bare å spørre om hjelp. Nå skal vi inn I nattverd. Og en siste utfordring som vi kan ta med oss, det bare at under nattverden og sånn, når vi står og tar nattverden og når vi har bønn og sånn etter hvert, så kan vi liksom bare tenke på, det noen I min ungdomskrets som jeg vet at de behøver hjelp? Be for dem, der og da. Be for dem, der og da. Jeg kan garantere at vi alle sammen har noen som vi vet behøver hjelp. Og hvis vi behøver hjelp selv, be Gud om mot, eller åpne døra til, hvem kan jeg be om hjelp til? Hvem kan jeg åpne meg til? Og søk Gud om hjelp. Og vær forberedt på at han svarer den bønnen for Gud svarer bønn. Vi kan rese oss opp, og så tar Geir Morten over her etter hvert.